εξαγορών και συγχωνεύσεων στον χώρο της ενέργειας και θα καταλήξουμε να έχουμε τρεις ευρωπαϊκούς πόλους, πανευρωπαϊκούς πόλους. Ο ένας θα είναι η EDF, η ION και η ENEL Ιταλική. Δηλαδή οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί. Αμέσως μέσα μου δημιουργείται το εξής δίλημα. Με ποιον να είμαι εγώ, ας πούμε. Με τους κομισάριους των Βρυξελών, ας πούμε τους ρυθμιστές, οι οποίοι έχουν ένα εγκεφαλικό σχήμα απελευθέρωσης αγοράς στο μυαλό τους. Και βεβαίως εμείς οι συλλεγματικοί επαρχιώτες λέμε, ήρθα η Κομισιόν, ξέρω. Τι θα είναι με τις πραγματικές επιχειρήσεις, αυτούς που δημιουργούν και αναδημιουργούν διαρκώς την αγορά της ενέργειας. Όλοι ασφαλώς εδώ πέρα συμφωνούμε στο δόγμα ότι η ενέργεια είναι πολύ σοβαρό τομέα για να τον εμπιστευτούμε αποκλειστικά και μόνο στις αγορές. Ωραία. Αλλά μιλούν όλοι, πολιτικοί, γραφειοκράτες, συνδικαλιστές, ρυθμιστές, ας μιλήσει και λίγο η αγορά να δούμε τι λέει και αυτή τέλος πάντων. Γιατί κάνω αυτήν την εισαγωγή. Όταν μιλούμε στον χώρο της ενέργειας, αλλά και όχι μόνο, πρέπει να απαλλαγούμε από ιδεολειψίες, από ρητορίες ιδεολογίες, είτε είναι αγορές είτε είναι κρατικές, ή από ψυχαναγκαστική σύλληψη του ανταγωνισμού σώνει και καλά και με κάθε τίμημα, και να βλέπουμε πρακτικά τι δουλεύει και δεν δουλεύει. Τι δουλεύει, για μένα είναι ανεξάρτητα από το σχήμα του, είτε είναι κρατικό είτε είναι ιδιωτικό, είτε είναι ολιγοπωλιακός ανταγωνισμός, είτε είναι πιο ανοιχτός ανταγωνισμός του ευρωβρετανικού τύπου, το τι δουλεύει το καθορίζει αν ό,τι μου δίνει. Τις μέγιστες δυνατές διασυνοριακές συνδέσεις, επομένως μεγαλύτερο πεδίο ανταγωνισμού, τη μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια στον ανεφοδιασμό, τη βέλτιση τοποθέτηση των κεφαλαίων, το μίνιμουμ των τιμών και το μίνιμουμ περιβαλλοντικό κόστος. Από εκεί πέρα δεν ενδιαφέρουμε τα θεωρητικά σχήματα και με τον Βρυξελών τα εγκεφαλικά. Τι μας επομένει, η ΙΟΝ ανακοινώνει την εξαγορά, την προσφορά, σοκ, προσφορά της εντέρφας της μεγαλύτερης ισπανικής εταιρείας, παραγωγής ενέργειας και βρίσκεται ο Ισπανός Πρωθυπουργός ο Ζαπατέρο στο εξής δίλημα. Που δυστυχώς δεν νομίζω κανείς Έλληνας Πρωθυπουργός, είτε λέγεται Καραμαλής, είτε Παπαδρέου, να βρεθεί. Δυστυχώς. Εθνικός πρωταθλητής, με την κάθε να σου γράψει όπως λέει αυτή, συν την Εντέσσα, εθνικός πρωταθλητής ή Ευρωπαίος πρωταθλητής από την Ισπανία, ή δω το κορυφαίο πολιτικό δίλημα για όλους στην Ευρώπη. Ο Ζαπατέρο βέβαια δεσμευμένος με τα εσωκομματικά, τα πολιτικά, τις καταλογίες, τις συμμαχίες κλπ. Πάει να πει, δεν το λέει ακόμα τι φοβάται, εθνικός πρωταθλητής. Ποια κάθε ρε φίλε Ισπανία. Εσείς αγοράζετε σε όλη την Ευρώπη τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, ενέργεια, δεν αφήνετε τίποτα. Και μόλις πάει κάποιος να βάλει χέρι στην Ισπανία θα μου πει εθνικός πρωταθλητής. Λέω, δεν παίρνω θέση. Δηλαδή βλέπουμε εξαπλώνεται η γαλλική ασθένεια. Προσέξτε τώρα, οι Γάλλοι, τράπεζες, αντιθετικές εξαγορές όλη την Ευρώπη, τραπεζών. Τηλεπικοινωνίες, γαλλικές, παντού. Δεν αφήνουν τίποτα άλλο. Μην πάμε στα τσιμέντα στους δικούς μας κλάδους κλπ. Παντού σε όλο τον κόσμο, μέχρι την Ινδία πάνε να πούμε. Στην ενέργεια, η EDF ας πούμε είναι δεύτερη στη Βρετανία, δεύτερη, τρίτη στην Γερμανία, στην Ιταλία. Παντού οι Γάλλοι οτιδήποτε ψαρώνουν με επιθετικές εξαγορές. Και μόλις πας να αγγίξεις τη Γαλλία σου λένε «Α, κύριε στρατηγική μας κλάδε, άντε πνίξου ρε στρατηγική σου κλάδε». Μέχρι τον Ιαούρ τι κάνανε στρατηγικό κλάδο. Δηλαδή θα επιτρέψουν αυτή την επιδημία του οικονομικού εθνικισμού. Και ειδικά στον χώρο της ενέργειας, δεν το χρήσουμε ερώτημα. Διότι μόλις τώρα η ΕΝΕΛ η Ιταλική πήγε να προτείνει μια συμμαχία να εξαγοράσει τέλος πάντων τις ΣΟΕΣ, αντιδρά η ίδια η γαλλική κυβέρνηση και λέει η συμμαχία συμβόλευση της ΓΑΣ, της Gaz de France, πώς την λένε αυτή, με την Σουέζ. Περιμένω να δω τι θα κάνει ο ρυθμιστής ο Ευρωπαίος. Είχα αγωνία να πούμε προχθές, ευχάριστη έκπληξη για μένα τουλάχιστον, που λέει στον Ζαπατέρο, μην τολμήσεις να κάνεις προστατευτικά, προστατευτικό μπλοκάρισμα της εξαγοράς. Προσέξτε τώρα, η ίδια η Κομισιόν, σαν να μας λέει ότι όχι στους εθνικούς πρωταθλητές, όχι στο εθνικό μονοπόλιο, Ναι, στο ευρωπαϊκό ολιγοπόλιο, αυτό μας λέει. Και αυτή είναι η νέα πραγματικότητα που εσείς οι ρυθμιστές εδώ πρέπει να αντιμετωπίσετε και οι κυβερνήσεις και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδας. Δηλαδή τι πια. Πάμε σε ένα νέο κύμα εξαγορών και συμφωνήσεων στην Ευρώπη, αφού περάσαμε το σοκ της dot-com mania και της φούσκας της τηλεπικοινωνίας έτσι, και στην πληροφορική, πάμε σε ένα νέο κύμα εξαγορών και συμφωνήσεων, ότι πήγε μάτος ο κόσμος λεφτά. Η ενέργεια προσφέρεται, μπορεί να έχει μεγάλες αποδόσεις, αλλά είναι σίγουρες οι αποδόσεις. Το ερώτημα είναι τώρα μεταξύ μας εδώ εκεί είμαστε. Υπάρχει κανείς στην Ευρώπη, είτε λέγεται ΕΔΙΑΣ, είτε λέγεται ΙΟΝ, είτε ΕΝΕΛ, είτε δεν ξέρω πως διάλογο τον πατέρα, που να κάνει δελεαστικές προτάσεις από πλάνιδες ή γάμου στη δικιά μας δουλειά. Αυτό το κρατήσουμε στο μυαλό μας προς το παρόν. Δεν βλέπω κανένα να ενδιαφέρεται. Παρότι η πρίγκα της δεν λέω, αλλά και η υπερφερωμένη, να πείτε, δεν είναι υπερφερωμένη η ιατρία, είναι υπερφερωμένη. Ή έχει συλλόγιο τυπουργικό στόχο, όλα, όλα τις αμαρτίες που ξέρουμε, αλλά έχει και πρίγκα. Ενδιαφέρεται κανείς, δεν βλέπω. Άρα λοιπόν, ιδεολογικό ερώτημα, ο λίγο στα ελληνικό. Θυμάστε το Στάνι που έλεγε το σοσιαλισμό σε μία χώρα ή στην κλίμακα της Ευρώπης. Θα λέγαμε, κύριε καθηγητά, απελευθέρωση της ενέργειας σε μία χώρα ή στην κλίμακα της Ευρώπης. Ποιο είναι το καλύτερο πεδίο για αυτό που λέτε απελευθέρωση ενέργειας, που εγώ διαφωνώ με τον όρο. Δεν είναι καλύτερα να βρούμε κάτι πιο πεζό και κάτι πιο πραγματιστικό? Ποια απελευθέρωση ενέργειας? Τα μυθιστορήματα, βεβαίως δεν λέω ότι η πολιτική οικονομία, κύριε καθηγητά, δεν έχει μυθιστορηματικό. Έχει και αυτή τα μυθιστορήματά της, αλλά τα προτιμώ σε λογοτεχνία. Ποια απελευθέρωση ενέργειας θα είναι τελευταία? Πέστε. Το 90% αυτή τη στιγμή της ενέργειας είναι σε καθεστώς, ας πούμε, ολιγοπωλιακό, μονοπωλιακό. Δηλαδή, έχουμε εταιρείες οι οποίες παράγουν, φτιάχνουν και τους δρόμους, τους ελέγχουν τους δρόμους και παράγουν και τα αυτοκίνητα. Αυτό κάνουμε στην ενέργεια. Η διασυνοριακή διασύνδεση ξεπερνά το 10%, έτσι δεν είναι? Πλέον ελευθερία επιλογής, μου λέγατε πριν για τους Βρετανούς, που εδώ ισχύει του Χέρι Φορντ, μια και από την Αμερική, ξέρω εγώ, καθηγητής, που λέει μπορείτε να διαλέξετε όποιο αυτοκίνητο θέλετε, φτάνει να έχει χρώμα μαύρο, ας πούμε. Δηλαδή και στην Βρετανία ακόμα έχουμε την πιο ανοιχτή αγορά. Δεν έχουμε ελευθερία επιλογής. Δεν γυρίζει ο άλλος στο διακόπτη. Ούτε 5% κάτω από το 5% πολύ έχουμε ακόμα και στην Βρετανία. Είναι ψηλό το κόστος της αλλαγής του διακόπτη. Ή ξέρω εγώ, όταν έχουμε, επειδή είναι ο κύριος καθηγητής της πολιτικής οικονομίας εδώ πέρα, όταν έχουμε ατελείς ίσου οι γένερες αγορές, όπως είναι της ενέργειας, με μεγάλα κόστη, μεγάλα ρίσκα και δύσκολη διαχείριση κινδύνου κλπ. Είναι φυσικό το πλεονέκτημα που έχουν οι μεγάλες εταιρείες. Οι μεγάλες θα γίνονται μεγαλύτερες. Ξεχάστε τα όλα τα υπόλοιπα. Δεν μ' αρέσουν τα μυθιστορήματα στην πολιτική οικονομία. Και να συμφιλειωθούμε αυτήν την ιδέα, μα θα μου πείτε τώρα εσείς καθηγητές μηχανικοί κλπ. Τώρα έχουμε τις νέες τεχνολογίες όπου πράγματι μας δίνουν μια ευλογημένη δυνατότητα αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας. Αυτό που λέτε μικροπαραγωγή κλπ. Ωραία. Πόσο θα κάνει αυτό την διαφορά? Γι' αυτό χάρη για την παρέμβαση της πριν που μας προσδιώσαν τις ουτοπίες της ανανεώσιμης κλπ. Πόσο θα κάνει τη διαφορά τα επόμενα 5-10 χρόνια? Ωραία. Καλοδεχούμενος. Θα το ενθαρρύνουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι θα αλλάξει την ολιγοπωλιακή δομή. Ούτε να πάμε στην εξίσωση ιδιωτικό άρα ανταγωνισμός. Ξέρουμε ότι ιδιωτικοποίηση δεν σημαίνει ανταγωνισμός. Δεν είναι απλά πράγματα. Μην λέμε θεωρίες εδώ πέρα. Ούτε μετοχοποίηση. Το είδαμε με όλες τις κυβερνήσεις. Οι κυβερνήσεις όταν κάνουν μετοχοποίηση, την ίδια στιγμή παρασκηνιακά, για να ανεβάζουν τη μετοχή, αυξάνουν τα προστατευτικά προνόμια στο μονοπόλιο τους και επομένως δυσκολεύουν την είσοδο ανταγωνιστών. Είναι έτσι ή δεν είναι? Ή για ποιο ανταγωνισμό η απελευθερωμένη αγορά μιλάμε όταν την είναι μαϊμού παντού? Μόνο στην Ελλάδα είναι? Το είπαν, το υπενηθήκατε πριν το κόστος. Αν βάζαμε το περιβαλλοντικό κόστος στη ΔΕΗ, δεν άλλαν 30% τουλάχιστον παραπάνω η τιμή της ΔΕΗ, μόνο από το περιβαλλοντικό κόστος. Ας το κοινωνικό ακόμα περισσότερο λέμε, ωραία. Ή να πάμε στην πυρηνική ενέργεια που είναι de facto μονοπόλια. Και τι μας αρέσει να μιλάμε με ωραία ταβέλα απελευθέρωσης αγοράς? Καμία απελευθέρωση δεν υπάρχει. Υπάρχουν συντεταγμένα βήματα προς πιο ανοιχτή αγορά, σου γένερες αγορά με κάποια δυνατά ανταγωνισμού. Είναι δυνατή, κύριε καθηγητά, της πολιτικής οικονομίας να κάνουμε την ενέργεια μια αγορά όπως όλες τις άλλες? Μπορεί ο νόμος προσφοράς συζήτησης να λειτουργήσει την ενέργεια όπως σε άλλους τομείς? Δεν έχουμε τη δυνατότητα εδώ όταν η τιμή πέφτει να αποθηκεύουμε, όταν η τιμή ανεβαίνει να πουλούμε, ούτε έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ασυμμετρία ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση, διότι καταραίουν τα δίκτυα, ούτε παίρνουμε και βγαίνουμε από ό,τι μας γουστάρει από άλλους κλάδους, ούτε και προσφέρουμε εναλλακτικό προϊόν, διότι το ρεύμα ρεύμα είναι. Όλοι το ίδιο πουλάμε, ρεύμα, κατανάλωση, σχεδόν όλοι, περίπου. Και υπάρχει ένα άλλο κόστος που δεν το υπολογίσαμε πριν. Θα το ζήσει ο κύριος ο φύλακτος γι' αυτό, προσέχομαι γι' αυτό. Ειλικρινά θα σου λέω, κάθε φορά που ανέλαβε δεσμεί ο άνθρωπος, διαχείριση, Θεοδωρόπουλος, ο Θεοφύλακτος είναι εξαριστερών ο Θεός, και ο Θεοδωρός, ναι. Λοιπόν, προσέχομαι για τον άνθρωπο, ας πούμε, λέω, να έχει γερό στο μάχη να αντέξει, ας πούμε. Ποιο είναι κύριε το κόστος της μετάβασης των ανταγωνισμών, μπορείτε να το υπολογίσετε. Δεν μπορώ να λέμε ότι θέλουμε για τη ΔΕΗ, τα μονοπόλια, ξέρω εγώ. Το κόστος του ανταγωνισμού μπορείτε να το προσδιορίσετε, της μετάβασης, το ρίσκο του ανταγωνισμού. Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο να έχουμε αίσθηση των μεγεθών. Να μην πετάμε στο σύννεφα να μιλάμε για απελευθερώσεις στο σύννεφα. Και η Καλιφόρνια αυτό μας έδειξε. Δεν λέω να κολλήσουμε εκεί και να λέμε όπως ορισμένοι που αντιδρούν στις αγορές και μας λένε αυτή η Καλιφόρνια κάθε φορά. Όταν ο παραγωγός τον ξεκόψε τελείως από τη λιανική, δεν έχει συμφέρον να μην κάνει καινούριες γεννήτρες, διότι παίζει με τη τελείωση, ανεβάζει τη τιμή. Αυτό μου τα δω όλα φαίνεται ρίσκα του ανοίγματος των αγορών που πρέπει να τα προϋπολογίσουμε σε αυτή τη δύσκολη μεταβατική περίοδο, ειδικά δύσκολη για την Ελλάδα που έχουμε το μονόλιθο της ΔΕΗ. Τώρα, προσπαθώ να καταλάβω τι διάλογο σκέφτεται η Κομισιόν. Διότι δεν έχω καλή άποψη ούτε για την Κομισιόν, σας το λέω καθαρά, μπορεί να είμαι μανιακός Ευρωπαίος, αλλά γενικά για τους μεγάλους ελεγκτές και τους υπερρυθμιστές έχω πολύ αρνητική γνώμη. Είμαι υπέρ των πραγματικών αγορών. Τι έχει στο μυαλό της η Κομισιόν να βγάζει διρεκτίβες και οδηγίες. Πέστε μου εσείς, αναφέρεται σε ένα μοντέλο ενιαίας και απελευθερωμένης αγοράς το οποίο δεν μπορεί να υπάρχει. Ή πέστε μου που υπάρχει. Ούτε καν δεν έχουμε ενιαίες ρυθμιστικές αρχές. Αλλού είναι εξαρτήματα του κράτους ή της κυβέρνησης, αλλού δεν υπάρχουν καθόλου και αλλού έχουν κάποια ανεξαρτησία. Επίσης, δέστε τα τιμολόγια τα βιομηχανικά, η διαφοροποίηση μπορεί να ήταν και στα 100% στην ευρωπαϊκή αγορά. Τι έχει λοιπόν, ποια είναι τα σημεία αναφοράς. Πάρτε τα ευρωπαϊκά κοινωνικά μοντέλα. Δεν εξοχούμε το ρινανικό, το αγγλοσαξονικό, το μεσογειακό. Ωραία. Αγγλοσαξονικό μοντέλο, για να δείτε πώς δεν έχουμε καν σε κάθε ευρωπαϊκό κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο ένα αντίστοιχο ενεργειακό μοντέλο αγοράς. Αγγλοσαξονικό μοντέλο. Η Ιρλανδία είναι Ελλάδα, ΔΕΗ. Περίπου. Και η Βρετανία είναι μια ανοιχτή, πιο ανοιχτή πασχολητός αγορά στην Ευρώπη. Πάρτε το ρινανικό μοντέλο. Τι σχέση έχει η Αυστρία, που είναι αρκετά ανοιχτή αγορά, δεν είναι μια αγορά, δεν έχω πρόβλημα. Η Αυστριακή είναι πολύ πιο ανοιχτή αγορά. Η Γερμανική δίπλα, ρε παιδί μου. Κολλητά είναι διοπόλιο, ας το πούμε λιγοπόλιο. Το Βέλγιο είναι μονοπόλιο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή βλέπετε, τι έχει λοιπόν η Κομισιόν. Πώς νομοθετεί η Κομισιόν, ας πω πώς νομοθετεί. Σε κάποια στιγμή που ζορίζουν τα πράγματα, σου λέει η Βρετανία. Πράγματι, έχει μπροστά της το Βρετανικό παράδειγμα. Αν είσαι και λίγο πιο ελεύθερος, σου λέει το Βρετανικό μοντέλο. Αν είσαι λίγο πασόκ και ψωνίζεσαι με τη Σκανδιναβία, σου λέει, αχ, έχουμε το σκανδιναβικό μοντέλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι δουλεύουν οι γραφειοκράτες. Λοιπόν, σου λέει, έχουμε το Βρετανικό που είναι δύο Γερμανοί μέσα, ο Γάλλος, έχουμε, ξέρω εγώ, διαχωρίσει την παραγωγό του δίχτυα πηλιανική. Ποια είναι η εικόνα που έχουμε, κύριε. Βεβαίως μπορούμε να πούμε στην Βρετανία η βιομηχανική κατανάλωση είναι σχετικά φθηνή. Και δεν καθηγητά, διαφωνώ απολύτως. Η οικιακή μικρή κατανάλωση στην Βρετανία είναι αρκετά ψηλή. Δεν εποφελείται από την απελευθέρωση ο καταναλωτής και έχει τη γνώμη, έτσι δουλεύουμε αρνητικά για τις αγορές, ταυτίζει στο μυαλό του την απελευθέρωση με την αύξηση της τιμής που πρέπει να το προσέξουμε εδώ. Διότι εδώ τους λέω θα έχουμε. Πρέπει να το προσέξουμε πάντως αυτό το θέμα. Και τι κίνητρο έχουμε πει στο άλλο πρόβλημα στη Βρετανία, τι κίνητρο έχει ο άλλος να επενδύει στα δίκτυα στη Γερμανία. Το αντικίνητρο στα δίκτυα, να το προσέξουμε. Πάμε τώρα στα πασοκικά να πούμε. Πες ας πούμε στο πασοκικό της Σκανδιναβίας και τρελάνε το όλοι ας πούμε. Προσέξουμε. Εδώ κύριοι, εγώ δεν έχω ιδέα, αλλά είδα μια μέρα ας πούμε, στο Τάινγκ με ένα σιάφωνο. Λέει υποθερμία, λέει πεθάνε δύο να πληρώσουν τον λογαριασμό στο ρεύμα, λέει στην Νορβηγία, το λέω Παναγία. Ιδροελεκτρικά η Νορβηγία και τα πετρέλα και το ρεύμα ακριβώς δεν ήξερα. δεν χρειάζεται μια καταλήγω στο διάλογο. Προσέξτε. Αν δεν βρέξει στην Νορβηγία, η τιμή του ρεύματος ανεβαίνει κάθετα. Αν βρέξει πολύ στην Νορβηγία και τα υδροελεκτρικά παράγουν πολύ φθηνό ρεύμα, καταστρέφονται οι Σουηδοί παραγωγοί που δουλεύουν με πετρέλαιο ή με άνθρακα, ξέρω εγώ. Έχουμε δηλαδή το Nord Pool που λένε, δηλαδή στην σκανδιναβική πισίνα, ας πούμε, εδώ της ενέργειας, έχουμε πράγματι εδώ μια ενιαία αγορά ενέργειας με αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ειδικά που έχει. Και εδώ έχουμε το εξής πρόβλημα. Μεγάλη ελαστικότητα τιμών με την προσφορά και με τη ζήτηση. Πέστε στον Έλληνα ότι το ρεύμα θα αξιομοιώνεται επειδή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Είναι κοινωνικά και πολιτικά αποδεκτό, ας πούμε, στην υπόλοιπη Ευρώπη, στη Σκανδιναβία με υψηλό κοινωνικό κράτος, τα βολεύουν, έχουν τρόπο ας πούμε, να τα βολεύσουν. Ή το άλλο που πρέπει να μας απασχολήσει, κύριε, επειδή έχουμε και στο μυαλό μας την ουτοπία της φαντασίας, δηλαδή της Balkan Bull, ας πούμε, Νότια Ανατολία, που λένε αυτά τα ωραία τα λογοτεχνικά, τα μαζεύει η Υπουργή και λένε διάφορα που είναι μεταξύ μας και λίγο εκτός πραγματικότητας. Προσέξτε, όταν εγώ μπορώ να πάρω φθηνό ρεύμα από την Νορβηγία, ξέρω εγώ, Σουηδός, γιατί να κάνω νέους σταθμούς παραγωγής στην ηλεκτρική ενέργεια. Ή γιατί να δαπανίσω λεφτά στην έρευνα και στην τεχνολογία στην ενέργεια. Δηλαδή να το προσέξουμε αυτή την πλευρά. Τώρα τι να κάνουμε. Πάω στους δικούς μας. Εδώ. Θα πούνε οι ειδικοί καλύτερα. Έχουμε επιλέξει όλοι καλός ή κακός. Το πρόβλημα στο τι να κάνουμε ποιο είναι. Ποιο κρίκο, βασικό κρίκο της αλυσίδας θα τραβήξουμε, ώστε να κινηθεί η αλυσίδα από μόνη της στην πορεία, δεν είναι. Όχι να κάνουμε μια φαραωνική απελευθέρωση αγοράς, δεν ξέρετε πολύ καλά, δεν γίνεται αυτό. Ποιος είναι ο κρίκος. Εδώ έχουμε συμφωνήσει λίγο πολύ όλοι, ότι ο κρίκος, ξέρω εγώ, είναι, αυτό που είπατε κύριε καθηγητά, ότι πρέπει να έχουμε έναν εξάρτητο διαχειριστή στο δίκτυο, θηγατρική της ΔΕΗ αναγκαστικά, έτσι δεν είναι, τι άλλο πάλι. Για να μπαίνουν όλοι μέσα και να ανταγωνίζονται. Και λέμε τώρα εγώ, γι' αυτό προσέρχομαι για τον κύριο Θεοδωρακόπουλο, δεσμεύει, τι να κάνει ο άνθρωπος, λέμε να φέρουμε μέσα τους νέους παραγωγούς, τους ιδιώτες. Και λέω ναι, ωραία. Αλλά εδώ εμείς λέμε να τους εγγυηθούμε πολύ ωραία ένα όγκο που θα τον αγοράζουν, έτσι έτσι. Να σου εγγυηθούμε μια υψηλή τιμή, ωραία, διότι η ΔΕΗ μπορεί να παράγει με λιγνίτη πνευθυνός, ξεροβάζει, ρίχνει μέσα και βγάζει φθηνό. Αυτοί δουλεύουν με ψυχοέρεια, μάλιστα να δούμε μια εγγυημένη τιμή. Ποιο είναι το όριο όμως. Μέχρι πού είναι κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά αποδεκτό η τιμή αυτή, ή μήπως από το παράθυρο των νέων ιδιοκτητών πάμε να περάσουμε ευγύδιες αυξήσεις στη ΔΕΗ. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα κλίμα απλώς για να κάνουμε αυξήσεις στη ΔΕΗ. Δεν λέω ότι δεν είναι η ΔΕΗ, δεν έχει αυτό το πρόβλημα της υποτιμολόγησης, όχι. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Μας λένε ότι θέλουμε και εγγυημένο εισόδημα, προσέξτε. Να είμαστε λίγο τιμή και καθαροί μεταξύ μας. Είμαι από αυτούς που αρνούν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στους φτωχούς. Γιατί ξέρω ότι είναι αντίον των φτωχών. Από μία έννοια. Δεν θέλω να το αναπτύξουμε. Τι κινδύνους κρίνει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Και θα δώσω λάθος στο Λάτσι, προσέξτε. Ζητάει ο Λάτσι ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Έκανε το σαλόνι για το πατήρι. Δεν τώρα μας λέει, αν να πω κι εγώ ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Θέλει και ο κύριος Κοπονός, ο Χίος, δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα. Λέμε να τους εγγυηθούμε πόσο λέτε τώρα. Το 70% του κεφαλαίου θα το εγγυηθεί το κράτος, θα τα δούμε αυτά. Μέχρι πού πάει αυτή η παλίτσα. Ποιο είναι το όριο το κοινωνικά οικονομικά αποδεκτό στην ελληνική κοινωνία. Εάν δεν βρεθούμε σόνι και καλά με το Στεφάνι, είμαστε έρνε. Έχουμε καταλήξει το επενδυτικό της ΔΕΗ. Επενδυτική απραξία. Για φανταστείτε τι μπορεί να γίνει αν το σχέδιο αυτό δεν αποδοθεί για χίλιους δυο λόγους. Ή ποιος μας λέει ότι είναι βιώσιμες αυτές οι μονάδες. Ακόμα και με την εγγύηση του 70%. Και δεν θα έρθουν μεθαύριο οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες να μας παρακαλούν να τα αγοράσει η ΔΕΗ, η οποία είναι υπερχρεωμένη και δεν μπορεί να αγοράσει κανέναν τον εαυτό του, δεν μπορεί να φέρει πέρα. Κύριε, αφήστε τα δόγματα της απελευθέρωσης, το λέω σε όλες τις κυβερνήσεις, σε όλους τους πολιτικούς. Τι δουλεύει και δεν δουλεύει. Το ίδιο συμβαίνει και με το αέριο, εδώ συμφωνούμε, εντάξει. Δεν θα πάμε από ένα δημόσιο μονοπόλιο σε ένα ρώσικο μονοπόλιο, προσθέξτε το πράγμα, δεν επικίνδυνα. Ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης του δικτύου μεταφοράς στην Ελλάδα. Εναλλακτικοί τροφοδότες, πολλαπλές πύλες εισόδου του φυσικού αερίου, ανταγωνισμός στην πονδρευωδική αγορά αερίου. Και το κυριότερο, δεν το λέμε, δεν το λέτε αυτό. Τι θα γίνει εδώ με Όχι το μονοπόλιο των πετρελοειδών στην Ελλάδα τα διεισδυτήρια. Εδώ είναι σκάνδαλο ευρωπαϊκό και κανείς δεν μιλά. Με ποιο δικαίωμα έχουν κλείσει τα διεισδυτήρια στις αποθήκες. Πρέπει να ανοίξουν οι αποθήκες και να βάζουν οι εναλλακτικοί εμπόροι μέσα ώστε να πικρίνει το εμπόριο των πετρελοειδών στην Ελλάδα. Αλλιώς μιλάμε κομικά περί απελευθέρωσης αγοράς. Με το σχήμα του 90% από θέματα κανείς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί κανένα. Τέλος, κύριοι. Πώς έκανα αυτά που λέτε, δεν είχα κανένα ίχνος κομματικού, έτσι δεν τα είδε, τα λέω και εναντίον της προηγούμενης και της επόμενης οποιοσδήποτε κυβέρνηση. Αυτή είναι η άποψή μου. Έχουμε βρει μια ωραία παρακαμπτήριο της απελευθέρωσης αγοράς που τη λένε είσοδος των νέων παραγωγών στο δίκτυο. Εγώ είμαι σου με τα χίλια, λέω, ναι. Και αν δεν, και εγώ, χίλιες λέω απορίες. Τι θα γίνει, γιατί φοβόμαστε να αντιμετωπίσουμε κατάματα. Όπως τι κάνουμε με το ασφαλιστικό, κάνουμε με την στα πολιτικό σύστημα. Κύριε, είμαι σε κατάθλιψη εδώ και 10 μέρες που λόγω αυτής της ζήτησης με αφορμή αυτή, λέω άσερε να δω λίγο όλα τα δεδομένα της ΔΕΗ. Είμαι σε κατάθλιψη, σας το λέω. Δεν θέλω να πω περισσότερα, σας λέω ότι η κατάσταση ΔΕΗ δεν είναι διατηρήσιμη. Έχουμε συντεταγμένο, σταδιακό, μεταβατικό πρόγραμμα εξυγείας της ΔΕΗ, 5 χρόνια, 10 χρόνια, πόσα θέλετε. Ή συντεταγμένο σχέδιο συρρήκνωσης, μαρασμού, σμίκρυνσης, παρακμή της ΔΕΗ, χωρίς να έχουμε καμιά άλλη αναλλακτική λύση. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να αντιμετωπίσει κατάλληλα το πρόβλημα για να μην κρύβεται. Σας ευχαριστώ.